Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Knap så mange kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet af en blå fane med 12 guldstjerner. Vi elsker vores lille kongerige. Vi har masser af følelser for Danmark. Det kniber mere, når det handler om den store magt, vi er en del af. 500 millioner mennesker bor der i EU. Den 9. juni så skal vi stemme 15 danskere ind i Europaparlamentet. Politik er altid påvirket af følelser, men nu er det måske mere end nogensinde. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos sanselige EU. Jens Christian Lytken, til daglig der er du beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, valgt for Venstre. Og altså den meget sådan opmærksomme seer, de vil sige, at der er måske noget galt, fordi bordpladen den er blå. Og det betyder, at det er ikke en kandidat, men en ekspert. Men du er jo altså en politiker, men lige i denne her sammenhæng, så er du faktisk en ekspert. Og det er du, fordi at du jo altså ikke er opstillet til Europaparlamentet, men du er formand for Europabevægelsen.
Ja.
Og det skal vi høre mere om nu. Men altså, vi starter med, og sådan det er traditionen her i programmet, det er at se på et billede, der ligesom illustrerer dit sanselige EU.
Ja.
Og altså, det er mad, men det er meget mere end det.
Ja, det er det. Fordi det er taget den 24. februar i år, hvor jeg var i Lviv i Ukraine, for at mødes med KFUM's soldatarbejde dernede, og også for at mødes med en, jeg kender, der sidder i byrådet i Lviv, og det var ham, jeg spiste frokost med bagefter på en fantastisk restaurant, der ligger i den her by her, som jo virkelig er sådan det gamle Europa. Det minder sådan lidt om Prag, Budapest, sådan det der, man sådan forbinder med Centraleuropa. Før krigen, der var ret få turister, men turister var begyndt at få øjnene op for Lviv, og nu er der selvfølgelig ingen. Og mange af de her fantastiske restauranter og kaffehus og caféer og sådan noget, de står sådan lidt halvtomme hen. Også det her sted her, som faktisk er byens bedste restaurant, hvor man serverer det, der sådan er det galiciske køkken, som er en blanding af det centraleuropæiske, men også af det jødiske køkken.
Fordi jamen, der var... Hvad er det, vi har der?
Jamen, det der, det er faktisk sådan en jødisk ret, jeg bestilte. Så det, der er ude her til højre, det er sådan en kyllingret. Det er noget kyllingeskind, hvor der så er viklet noget kyllingekød og nogle grøntsager ind, der er marineret i alle mulige forskellige gode ting. Det, der står i midten der, det er en lille bit flaske vodka, og det er ude til venstre af sådan nogle grøntsager, der er med som tilbehør. Og det smagte simpelthen himmelsk, det her. Altså, jeg har sjældent fået noget, der smagte så godt. Og det var ikke kun, fordi jeg var træt efter at have kørt igennem Polen hele natten og blev bremset af vrede polske landmænd på vejen derned af forskellige gange. Det var simpelthen, fordi det smagte helt fantastisk, det der mad der.
Men altså, hvorfor forbinder du det med EU?
Jeg forbinder det jo også sådan mere måske med Europa, fordi Europa er jo også en sammenblanding mellem mange forskellige ting. Og lige præcis det her, det er jo sådan det jødiske, som betyder utrolig meget også for vores ophav, ikke, som er det kristne jødiske. Som
ja, bekræfter jo Putin om, at Ukraine, der er utrolig mange jødiske nazister.
Ja, det er jo hans udlægning af det. Og Lviv, der var jo et meget, meget stort jødisk mindretal før krigen, og flere synagoger, så i dag er det meget få jøder, der bor der. Men det der har heldigvis overlevet, som er den der jødiske madkultur. Og jeg synes jo, det er jo også noget, når man kommer til New York, så går det op for en af mange af de fede ting i New York. Det er jo noget, der har et eller andet forbundet med det jødiske, ikke? Altså maden, ikke? Stand-up-komikerne, de er typisk jøder, ikke? Altså, der er mange af de der ting der, ikke? Og det, sådan er det også i Europa. Der har det også haft en stor indflydelse. Og jeg har aldrig oplevet lige præcis det der køkken før der, men jeg synes simpelthen, det smagte fremragende. Og min medspiser, byrådsmedlem der for Lviv, han fik sådan en mere traditionel galicisk ret, som også smagte fremragende.
Ja, galicien, altså hvor er vi så her?
igen.
Ja, der er vi jo tilbage. Der er vi jo sådan lidt tilbage. At det er jo nærmest sådan Tintin, vi er tilbage i. Altså sådan Midt-Europa i mellemkrigsårene, hvor Ukraine jo ikke var. Altså, den del havde jo ikke rettet blikket mod Moskva, men meget mere mod Wien, ikke? Og det er jo også derfor, der er de her kaffehuse i Lviv, en stor tradition for at importere kaffe og chokolade og sådan noget. Altså blikket var langt mere rettet mod centrum af Europa. Og det er jo også det, der sådan er drivende for den der genopbygning af den ukrainske nationalfølelse, som pågår i de her år her. Det er, man siger, at man er meget mere vendt mod Europa.
Ja, og så skal vi til lige at have fat i, fordi altså, du er formand for Europabevægelsen, ikke? Og min opfattelse af Europabevægelsen, det var, at det var en meget vigtig sådan, organisation og bevægelse, dengang, at der var så mange i Danmark, som var imod EU. Men det er folk jo ikke mere. Hvad skal man så med? Altså, det er jo, problemet er løst. Eller hvad? Hvad skal vi bruge Europa?
Jeg tror jo, at når man ser ud i resten af Europa, så kan man jo se, at nogle af de her partier er meget skeptiske over for EU. De er jo virkelig vind i sejlen, ikke? Mm. Altså, det der engang hed Front National med Marine Le Pen i spidsen, står til at blive det største parti ved Europaparlamentsvalget.
Men i Danmark er der kun DF?
Ja, det er rigtigt, men jeg tror bare, man skal passe på med ikke sådan at hvile på laurbærrene. Hvis man nu siger bare, mission accomplished, nu er alle danskere begejstrede for det her projekt, så prøver vi ikke at gøre mere, vi kan nedlægge os selv, så står man i den situation, og på et eller andet tidspunkt, så den her skepsis modstand, den får vind i sejlen igen. Så det, man skal gøre, det er jo også blive ved med at forklare danskerne, hvorfor er det her vigtigt. Og det kan man bare se, hvad der sker, når man forsømmer det der. Det er jo samme med det, vi ser med forsvaret i dag. I mange år har man sagt, at det var ikke nødvendigt at forsvare sig selv. Vi kunne bare skære ned. Men det her, og nu er der så behov for det igen, og det er jo det, og der er behov for en forsvarsvilje. Og det samme er det også med EU-spørgsmål. Man er kontinuerligt er det nødvendigt at forklare danskerne, hvorfor det er vigtigt. Ikke? Hvad er det for nogle værdier, det her samarbejde det er bygget på?
Men der er jo ikke nogen, der har været bedre til at forklare danskerne det end Putin.
Nej. Det er rigtigt, ja. Det har i hvert fald bevidstgjort rigtig mange mennesker om værdien af det her, og også at det er skrøbeligt, det her samarbejde her. Men det er jo ikke nok bare med frygt, altså og ligesom række Putin og Trump op og sige, der kan I se, hvad der sker, hvis vi ikke har EU. Vi er jo også nødt til at have en mere positiv indgangsvinkel til det, og også at forklare noget af det, der kommer ud af EU. Det er jo, at vi har en højere velstand i Danmark, det er nemmere at drive virksomhed. Som ung har man mulighed for at læse på alle mulige spændende universiteter rundt omkring Europa. Alle de her ting her, som ikke har noget at gøre med Trump og Putin, men som bare gør vores dagligdag bedre.
Der er, altså, når Danmark skal engagere sig i EU, så foregår det næsten altid på den måde, at det handler om personspørgsmål, eller hvad får vi ud af det, eller hvordan ser de andre på os?
Ja.
Altså, og jeg ved jo ikke, der er jo ikke lavet undersøgelser af det, så der er jo ikke noget sådan bevis på det, at Danmark måske er Europas mest selvoptaget land.
Ja.
Er vi det? Fordi du kender altså de andre lande bedre, end de fleste gør.
Ja.
Og hvor skiller vi os ud på det felt?
Jeg tror ikke, der er ikke så mange andre lande, hvor man ligesom har avisartikler om, hvad skriver andre udlandske aviser om Danmark, når det er noget positivt. Ikke? Hvis vi har vundet en fodboldkamp, hvad skriver tyske aviser om, at vi har vundet 2-0 over Færøerne? Altså, den type artikler tror jeg ikke findes så meget andre europæiske lande, men det er noget meget dansk, det her. Vi går utrolig meget op i det her. Vi går meget op i de her personspørgsmål om, hvem kan Mette Frederiksen blive formand for det europæiske råd eller generalsekretær?
Ja, altså du har analyseudsendelser, hvor man sidder og snakker frem og tilbage i lang, lang tid, men ikke noget om, hvad de politisk egentlig kommer til at betyde.
Nej.
Nej, altså det mener du, det er en særlig dansk syge?
Jamen også det der, jeg tror det er det, hvis man sådan går rundt i Bruxelles, så er der jo utrolig mange tidligere statsministre dernede. Det er jo ikke et særsyn, at man har været statsminister i det, man med god vilje kan kalde et mellemstort europæisk land. Dem er der mange af i Bruxelles. Der er også mange, der har været udenrigsminister på et eller andet tidspunkt. Men vi har jo ikke særlig mange tidligere statsministre i Danmark, så det er derfor, vi nok hver gang tænker, det er helt oplagt, det er NATO's næste generalsekretær, der er der, eller formanden for rådet, eller kommissionsformanden som minimum. Ikke?
Men er det som Europabevægelsen har som primær opgave nu, det er at få danskere til at tænke på Danmark som en del af Europa, og ikke som Europas centrum.
Jo, også det, der måske i virkeligheden er mest interessant, det er jo indholdet i det her. Ikke? Altså, hvad er det? Det er jo ikke interessant, hvem det er, der skal lede kommissionen. Det er jo, hvad vedkommende vil med kommissionen. Ikke? Hvad kommer der ud af det her? Ikke? Hvad betyder det for os som danskere, at kommissionen tager forskellige initiativer? Og der kan jo være nogen, som man er enig i, og andre, som man er uenig i. Det er jo det politiske, der er interessant. Ikke? Og der har vi jo måske haft en fokus til at fokusere meget på de her personspørgsmål her.
Men nu har vi så det her valg. Ja. Og der tænker jeg, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at du er venstremand, og hvad du vil stemme. Og så, ja. Men hvis du ser på, hvad er det for nogle politiske overvejelser, vælgerne skal gøre sig op til det her valg?
Ja. Jamen, altså, der kan jeg jo tage udgangspunkt i, at vi har jo i Europabasen op til det her valg arrangeret 100 debatmøder rundt omkring i landet på skoler og tekniske skoler, FGU og alle mulige steder, hvor vi har et bredt udsnit af kandidaterne med rundt i en bus, og så laver vi så de her debatter her. Der får man jo indtryk af, hvad det i hvert fald de unge interesserer sig for i det her. Ikke? Og det er klimaspørgsmålet, det fylder rigtig meget. De her sikkerhedsspørgsmål omkring, altså krig i Europa, fylder meget. Så fylder sådan set også det, der foregår i Mellemøsten med Israel og Palæstina. Det optager rigtig mange unge mennesker. Det er ikke nødvendigvis særlig meget med EU at gøre, men det er noget, der er på nethinden også hos rigtig mange.
Ja. Det ved vi. Altså, i mellemstor dansk provinsby, så har der jo været demonstrationer til fordel for Palæstina.
Ja.
Og det er noget, de unge virkelig går op med. Ja. Så tænker man, hvorfor har man ikke en idé om, hvad EU egentlig mener om den problematik?
Det er jo nok, fordi EU har jo indtaget sådan det samme synspunkt som alle andre, som er det kedelige synspunkt, at der er behov for en tostatsløsning, og de her to parter er nødt til at sætte sig sammen og finde ud af en løsning på det her. Det er jo en konflikt, der er meget svær at løse ud fra. Altså, de fleste amerikanske præsidenter har jo brændt nallerne på det her.
Men man kan sige, altså lige her på det senere har der været nuancer i USA's opbakning til Israel. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad EU sådan.
Og jeg tror, at EU ligger sådan set det samme sted, men måske ikke lige så skarp som en amerikansk præsident kan være, som jo kun repræsenterer sig selv, sådan set, i modsætning til, når det er kommissionsformanden, der ringer til Netanyahu. Men vi ligger jo samme sted i forhold til det der med krav om våbenbil og så videre, og der har så.
Det er jo så smukt, du siger nemlig vi.
Ja.
Ikke? Vi ligger, vi Europa, EU ligger. Ikke? Ja. Det er faktisk det, du gerne vil til at indføre, vi skal til at sige vi.
Ja, men også
ikke bare dig, men altså alle mulige andre.
Ja, men det er jo også, hvis det skal give mening, det her blande i forhold til Mellemøsten, så er det jo et vi, og ikke hvad Mette Frederiksen mener omkring det her. Fordi det er jo EU som samlet blok, der kan sige noget til Benjamin Netanyahu og til lederne i den arabiske lande om, at nu må vi få løst det her. Ikke på samme måde som Biden også, når han griber knoglen, siger noget, så taler han jo på vegne af verdens største økonomi, ikke? Og EU taler også på vegne af en meget, meget stor økonomi.
Jeg vil tage, jeg synes, at det er dejligt, hvis Danmark var en del af en stormagt. Men, men det ord stormagt, det prøver man sig ikke om, hvis man er dansker, vel?
Nej.
Men er EU, altså EU er jo en stormagt, i hvert fald økonomisk.
Ja, ja.
Politisk er det ikke.
Nej, på nogle områder er vi jo en stormagt, altså netop det økonomiske, man kunne også være det på det udenrigspolitiske og på det forsvarsmæssige. Mm. Og det tror jeg på nogle af de områder, så kommer vi til at bevæge os i den retning. Og så er der nogle områder, hvor vi stadigvæk skal være meget forskellige. Og hvor der ikke er behov for EU-regulering og EU-regler. Så der er sådan, der er nogle områder, hvor EU med fordel i højere grad kunne blande sig udenom, end det, der sker i dag.
Men den diskussion har vi haft, lige siden vi blev medlem.
Ja.
Altså, det er øje og krumme agurker og alt det der.
Ja, og mange af de der ting der, det er jo faktisk noget, der sådan kommer. Altså, hvis der er nogen, der kan lide at regulere ting, så er det jo folk her i Nordeuropa. Så er det jo danskere, der gerne vil have regler. Altså, der er ikke noget land, hvor man producerer flere regler i det nationale parlament, end det danske. Så mange af de her ting er også pres fra Danmark med. Vi gerne vil have styr på ting. Der skal være regler, der skal være regulering og sådan noget. Så vi bærer jo selv en del af ansvaret. Det glemmer vi jo nogle gange.
Altså, der er flere af de andre, jeg har haft herinde ved bordpladen der, som jeg ligesom har spurgt, hvad er den politiske dagsorden, som er vigtigst, hvis du tager et land som Bulgarien?
Ja.
Hvis du tager et land som Frankrig, der ved man, det, der er det ret tydeligt, ikke? Men det er også et stort land. Ja. Men i nogle af de her små lande, især de østeuropæiske lande, hvad er det? Ud af Ungarn, det er sådan en helt historie for sig. Ja. Men hvad, du ved sådan noget, hvad er det?
Men, Bulgarien, for eksempel. Jeg var faktisk i Bulgarien sidste år, og nede at besøge en, jeg kender, der er borgmester i en forstad til Sofia, hvor vi havde sådan en runde rundt, også i de bulgarske medier, jeg var i det, man kan kalde Godmorgen Bulgarien, og snakke omkring, hvordan vi gør forskellige ting i København. Det, der optager eksempelvis bulgarerne meget, det er jo det der med, at de stort set ikke føder nogen børn. Og på et eller andet tidspunkt, så lukker og slukker den sidste bulgar, hvis der ikke sker et eller andet, fordi de får få børn, og mange af de veluddannede, de forsvinder ud af landet. Også nogle af dem, der ikke er veluddannede, fordi de tager ufaglært arbejde af andre steder i Europa. Så sådan det er helt grundlæggende, hvordan opretholder man en nation?
Jo, er det så nogle spørgsmål? Er der nogen der altså, har et bud på det, og som stiller op til Europaparlamentet for Bulgarien? Fordi det Europaparlamentet er jo en besynderlig størrelse på den måde, at der er mange forskellige interesser, alt afhængig hvor du kommer fra, mere end det er ideologiske.
Ja. Jo, men der er jo også nogle ideologiske ting i det, fordi hvis man anskuer det der spørgsmål om, at befolkningen falder, hvad kan man så gøre? Jamen, så er det jo noget med at sikre, at det er et land, som man gider at bo i. Ikke? Så det er noget at gøre noget med korruption. Ikke? Mm. Det er at gøre noget ved infrastrukturen. Det kan I jo hjælpe med.
Dengang de to lande kom med, Rumænien og Bulgarien, så var der mange, der sagde, at det skulle de egentlig aldrig have været, for de var ikke klar til det.
Det var de måske heller ikke helt, men jeg synes jo stadigvæk, det er bedre at have dem med i klubben. Det er jo heller ikke dem, der sådan for alvor skabte problemer. Det er jo dem, der faktisk, man mente, der var klar til det. Ikke? Det var Polen og Ungarn. Ikke? Mm. Især Ungarn, som jeg slet ikke regner med, der vil være noget som helst knas med. Det er jo dem, der laver allermest ballade de senere år.
Ja.
Bulgarien, det er mere nogle andre ting. Det er jo sammen med Rumænien, det er mere noget i forhold til korruption osv. Det kan man jo sådan set måske nemmere gøre noget ved. Det andet der, hvor man ligesom udfordrer værdigrundlaget og siger, at man ikke er demokrati, men mere sådan en form for oplyst enevælde og hvad det er, som Orbán forfægter. Det synes jeg egentlig i virkeligheden er et langt, langt større problem.
Og som EU ikke rigtig har været i stand til at gøre noget ved, fordi du kan jo ikke bare smide et land ud. Det burde de jo have været beledet, ikke?
Jo, men jeg tror, altså nu, sådan en som Orbán, han slår sig meget op på, at han forsvarer de kristne værdier, og han forsvarer Europa mod woke og alt sådan noget. Ikke? Men i virkeligheden er han jo en meget, meget simpel menneske, som slet ikke har de der tanker der. Jeg mener faktisk også, at han er erklæret ateist, så det er jo bare noget, han fyrer af det her. Ikke?
Jo.
Det, der betyder noget for ham, det er jo kroner og øre. Altså snart man smækker pengekassen i for ham, så kunne han jo godt finde ud af på det der afgørende EU-møde, hvor man skulle give nogle penge til Ukraine og gå på toilettet.
Ja.
Under det punkt der. Ikke?
Han skal så måske i kommende år sidde rigtig meget på tønden.
Ja, det vil jo nok gøre meget godt, både for Ukraine og
så bare lige til sidst her, Jens Christian Lytten. Det der med altså, den uendelige udvidelse mod øst.
Ja.
Ukraine er en helt, helt særlig sag. Men der er også Moldova, som ligger klemt, mellem Ukraine og EU. Ikke?
Ja.
Dem vil du også gerne have med.
Ja.
Men hvornår stopper vi? Altså, hvor langt øst skal det gå?
Jamen, jeg tænker jo, man er jo nødt til, når man sådan bestemmer sig for med det her fællesskab her, hvad er udgangspunktet? Ikke? Det er måske egentlig der, vi startede med det her billede. Ikke? Altså, det er de jødisk-kristne, der er udgangspunktet. Ikke? Det er det, der er de helt grundlæggende værdier. Det er, at vi er et kontinent, hvor det er kristendommen, der har været udgangspunkt. Ikke? Så er der nogle lande, hvor det betyder mindre. Ikke? Altså, man siger sådan, Nordeuropa, ikke? Det er jo der, hvor kristendommen kom til senest og forsvandt først. Ikke?
Ja.
Men værdierne har jo stadigvæk rodfæstet sig. Så jeg vil sige, det er det, der udgangspunkt. Så hvis man simpelthen siger land som Tyrkiet, altså jeg tror aldrig, de kommer med, fordi de har et helt andet værdimæssigt udgangspunkt. Så er der landene på Balkan, hvor der er nogle lande, som for eksempel altså Albanien, der er flertallet muslimer, det er de sådan halvt om halvt også i Bosnien osv. De små lande, det betyder sådan set ikke noget. Jeg tror, det er væsentligt at få dem med, sådan for stabiliteten i Europa. Men altså, så er det også ved at være der, ikke? Altså Ukraine, det tidligere Jugoslavien, så kan man diskutere Georgien og Armenien, om de skal med på et tidspunkt, fordi det er også det samme værdigrundlag.
Ja, altså Armenien er jo et kristent land.
Det er jo det første kristne land.
Men så Aserbajdsjan, nej, der går grænsen.
Nej, og det er også, der er også en væsentlig forskel på de to lande der, ikke? Og når man går rundt i, jeg har været meget i Georgien og været i Tbilisi, så er man ikke i tvivl om, at man er i Europa. og at det er en meget, meget gammel kultur, også en meget europæisk kultur, der er der også noget meget særligt georgisk. Og det er igen også, det er et lille land, det vil virkelig ikke betyde særlig meget. Hvis de er klar til at komme med i EU, så er de velkomne for min skyld.
Men du har, ja, det var meget klart definition, der skal være en kristen kulturarv, som er synlig og mærkbar.
Fordi det her, det er ikke bare et spørgsmål omkring flæskepriser og alle de her snusfornuftige ting, som fik lukket danskerne med i det her. Ikke? Mm. Der er også noget værdimæssigt i det, når man ligesom laver noget lovgivning, der skal gælde for hele Europa, og som man må antage, at man også skal overholde. Og så kræver det, at vi har et eller andet fælles udgangspunkt, og det er noget mere dyberliggende end bare 20.000 siders lovgivning.
Godt. Jens Christian Lytten, du skal have tusind tak for, at du ville være med til det her.
Tak.
Velkommen, Per Clausen. Du har altså en meget lang politisk karriere bag dig, men du har så alligevel også et stykke foran dig, mener du nu, fordi du er jo spidskandidat for Enhedslisten. Og altså, selvfølgelig skal vi også tale om, hvad sådan en tidligere EU-modstander egentlig gerne vil opnå ved at komme ned og få et sæde i Europaparlamentet. Men ligesom alle andre, der er med i den her serie, så skal du jo altså også ligesom give et bud på dit sanselige EU. Og du har taget det her billede med, og det er klart, det kræver en forklaring, fordi hvad er det egentlig?
Det forsøger vel på en eller anden måde at sige, at EU's strukturer er jo, for nu at sige det som det er, måske meget lidt sanselige, i hvert fald meget lidt sanselige på den gode måde, selvom sådan en metalkonstruktion, der jo selvfølgelig også har en eller anden form for sanselighed. Og så mit postulat er jo så, at gennem menneskers aktivitet og handlinger og ønsker om forandring, så bliver der tilført systemet noget sanselighed, så også skal omsættes i nogle måske mere fornuftige politiske beslutninger, end hvis mennesker ikke er involveret og engagerer sig i de her ting. Og så er det også et forsøg på ligesom at beskrive, at man kan opfatte EU som et apparat og et skelet, som ligesom er, som det er. Men det, som jeg forsøger at illustrere med det her, er sådan set også, at det er jo påvirkeligt og kan forandre sig og blive anderledes og ændre sig. Og det er vel en af sådan sanselighedens dynamikker, at det handler om at forandre ting, skabe noget godt og noget positivt, noget sjovt og noget spændende ud af noget, der i grunden er kedeligt og trist.
Okay, men så, må jeg sige, så er det jo faktisk også et udtryk for, at du jo har været igennem en meget stor holdningsændring til den institution, vi kalder EU. Fordi du siger, nu er det et sted, man kan gå ind og forandre. Og altså ind til sidste Europaparlamentsvalg, altså der var Enhedslisten i stedet slet ikke op til det her parlament. Der vil jeg sige, at jeres interesser blev varetaget af Folkebevægelsen mod EU. Og så besluttede I jer så for at stille op, og Nikolaj Willumsen blev valgt, og med det træk så aflivet i Folkebevægelsen mod EU.
Jeg tror, man er nødt til at sige, at Folkebevægelsen, som stadigvæk eksisterer, men på et meget lavere plus, måske var noget af et tidspunkt, hvor det der med at definere sig i forhold til EU, primært som at være imod, at det måske var et synspunkt, som i hvert fald i venstrefløjen stod relativt isoleret og alene, hvor man kan sige, at det at forholde sig kritisk til EU, og stadigvæk synes, der er rigtig mange ting i EU, som er forkert og burde laves grundlæggende om, og at det europæiske samarbejde skulle have været skruet sammen på en anden måde, det er jo de synspunkter, vi stadigvæk har. Og på den måde kan man sige, at min holdning og vurdering af EU har for så vidt ikke forandret sig. Jeg sad i EU i Folketinget, hvor jeg sad i Folketingets Europaudvalg i rigtig mange år, hvor jeg også sad og arbejdede med at forandre beslutninger ned i EU og gøre det bedre, end det ellers var. Men det, der i hvert fald har forandret sig, det er EU-parlamentets rolle, fordi i dag spiller EU-parlamentet jo en afgørende politisk rolle, og derfor er man jo også nødt til at være der.
Men kan du forstå, at jeg som en, der faktisk også har kendt din politiske karriere i mange år, når jeg så ser dig, kigger over på det billede og fortæller om, så lyder det simpelthen som om, du er en glødende tilhænger af det system?
Det er jeg ikke. Altså, jeg synes jo, systemet er jo præget af et bureaukrati, en udemokratisk struktur på mange måder, et system for lobbyisme, er meget, meget, er meget dominerende, og man får jo også den ene skandalesag efter den anden, fordi det er et lukket system. Så der er meget galt med den demokratiske opbygning. Der er også meget galt med traktaterne, som jo i sit hovedindhold er borgerlige, ligger op til at føre en borgerlig økonomisk politik. Så man kan sige, alt det kritiske, der kan sige som EU, det siger jeg stadigvæk. Men jeg siger også, at i dag er realiteten den, at man har lagt rigtig meget magt over i EU, og man har også lagt magt over i EU-parlamentet. Og hvis vi ikke er der, så er der jo andre, der udøver den magt. Og det synes jeg måske er en dårlig idé.
Det vil så også sige, hvis man nu er rigtig socialist, altså og vil det røde, så skal man selvfølgelig stemme på Enhedslisten, ikke? Og ikke på SF.
Altså, det må folk jo ligesom selv vurdere.
Ja,
altså, vi siger ligesom, hvad vi synes og hvad vi mener. Og der er vel ikke nogen tvivl om, at Enhedslistens socialistiske profil er noget tydeligere end SF's, og vi også er mere markante, også når det kommer til omfordelingspolitik, til at føre en offensiv industripolitik, hvor vi også har et statsligt engagement, og i forhold til det grønne, at vi på de områder, efter vores egen opfattelse i hvert fald, er mere vidtgående end SF.
Så, når du kommer i parlamentet og sidder der, altså, det er jo nogle meget mærkelige partidannelser eller grupperinger, vi har i forhold til, hvis vi sammenligner med dansk politik. Så folk har svært ved at orientere sig ligesom om, hvem er dine kolleger, hvem er dine legekammerater?
Altså, det er jo i den gruppe, der hedder Left, som er en gruppe, som primært består af partier, som minder en hel del om Enhedslisten.
Syriza i Grækenland, for eksempel.
Ja, for eksempel. Bare for et eksempel. Og det, vi har jo gjort det, at vi op til det her valg har lavet samarbejde, intensiveret samarbejde med en 8-10 af de her partier, som vi forsøger offentligt ligesom at lægge frem, hvad det er for nogle partier, vi arbejder sammen med. Også fordi du har ret i, at der er meget få mennesker, som ved det og kan gennemskue det. Og vi synes jo sådan set, at vi har valgt de rigtige samarbejdspartnere. Vi har været sammen med venstrefløjen, den socialistiske venstrefløj i EU-parlamentet, hvor SF jo har valgt at være sammen med de grønne. Mm. Og det er jo deres valg, men vi er nu ret overvist om, at det rigtige valg er at gå sammen med de andre socialister.
Så kan man jo godt bruge den her med at sige, altså grøn først, og så rød. Og i jeres tilfælde, så er det rød og grøn.
Det, altså for mig så hænger,
det er firkantet, men
for mig det hænger det røde og det grønne utrolig meget sammen, fordi det er enormt vigtigt at gennemføre. Det er også derfor, jeg ligesom har taget noget fra Noah med her. Det er enormt vigtigt for os at gennemføre en grøn omstilling. Men det er også vigtigt at sikre, at det sker på en socialt retfærdig måde, og det sker på en måde, hvor vi får skabt nogle nye arbejdspladser. Altså, den værste diskussion, man kan have, det er den der diskussion, der handler om, hvis man laver grøn omstilling, så koster det arbejdspladser. Nej, efter min mening, så forudsætningen for at skabe nye arbejdspladser, er faktisk, at vi har en grøn omstilling.
Okay, så er vi ude i en klassisk diskussion, altså med nye arbejdspladser, om er det med statens intervention, eller skal vi lade det frie marked? Altså, og man kan sige, noget af det, som har gjort, at så mange danskere også er efterhånden meget langsomt og træ, er blevet meget glade for EU, det er jo det indre marked, og det er jo ikke ligefrem en socialistisk konstruktion.
Nej, og det indre marked har jo også en række negative konsekvenser. Altså, det er jo godt, at folk de kan rejse rundt i Europa og arbejde forskellige steder. Det er ikke så godt, at nogle arbejdsgiver misbruger det til at ansætte folk på nogle rimelig dårlige løn- og arbejdsvilkår, som man på den måde presser lønforholdene. Det er derfor, vi fokuserer rigtig meget på at få lavet nogle redskaber og lavet en regulering, der gør, at man kan modvirke social dumping. Jeg tror også, at hvis man fremadrettet ligesom skal håndtere den opgave, det handler om at sikre, at der også i forhold til den grønne omstilling kommer arbejdspladser i Europa, så bliver man nødt til at acceptere og indse, at alle andre, om man så må sige, agerer med staten som en aktiv deltager. Og det tror jeg også, vi kommer til at gøre, så vi kommer til at føre en industripolitik, som er meget mere sådan indblandende og indgribende, end vi måske tidligere har set, i hvert fald har set danske regeringer støtte. Og det betyder jo også noget for, hvordan man måske af den vej kan udvikle en større demokratisk indflydelse i forhold til industri og erhvervsliv og ledelse af den slags. Og det er klart, det ser vi jo nogle perspektiver i.
Den her socialistiske gruppe, eller left, som du kalder den, ikke? Altså, og vi ved selvfølgelig slet ikke, hvordan sammensætningen bliver efter valget. Vi ved lidt om det nu, og altså jeg kan, som regel så kan jeg huske nogenlunde mandatfordeling i det danske folketing. Jeg kan ikke huske det i Europaparlamentsvalget, ikke? Men hvor magtfuld er I det? Og hvem samarbejder I med i den røde gruppe?
Vi er jo ikke magtfulde forstået på den måde, at vores stemmer er nødvendigvis ret tit afgørende. Og det hænger jo sammen med, at man har jo en relativt stor konservativ gruppe, en relativt stor socialdemokratisk gruppe, så har man liberale grupper, så har man nogle mere yderliggående højorienterede grupper, og så har man de grønne grupper, vores gruppe, og vores gruppe er en af de absolut små. Den måde, man jo kan få indflydelse på, det er, hvis man dels kan man jo påvirke debatter, og der foregår også debatter i EU-parlamentet, og jeg ved godt, der er ikke mange i Danmark, der opdager det. De foregår, og man kan jo påvirke dem, man kan komme med udspil og tage initiativer. Og nogle gange viser der sig så nogle samarbejdsmuligheder, som måske er lidt underlige og lidt usædvanlige. Vi samarbejder sådan set både med den socialdemokratiske gruppe, med den grønne gruppe, med den liberale gruppe og indimellem også med den konservative gruppe. Det er faktisk sådan, at den konservative gruppe på nogle arbejdsmarkedsområder og sociale spørgsmål er mere, hvad skal man kalde, jeg ved ikke, man kalder det venstreorienteret, men i hvert fald sådan mere socialkonservative. Og det betyder, at de ofte nogle gange er nemmere at samarbejde med end de liberale, som er meget liberale. Så på den måde så er der også der nogle muligheder for at agere, selvom man ikke nødvendigvis har de afgørende mandater. Og på den måde har vi også været med til at sætte vores fodaftryk på i hvert fald nogle vigtige politiske beslutninger.
Men det vil også sige, altså den holdningsændring, som I har haft fra at være et modstanderparti til at være et, der arbejder aktivt i det, så er det vel egentlig også bare, at nu har I, ligesom alle andre, opdaget, at Europaparlamentet er et parlament, og ikke en institution, som er etableret for at genere Danmark. Ikke? Altså sådan var det jo, kunne man jo nogle gange have det med den gamle EU-modstand.
Jeg kan sige, at hvis vi går bare nogle, ikke så mange år tilbage i tiden, så havde EU-parlamentet jo reelt ikke nogen politisk rolle at spille, og var derfor lidt ligegyldigt, kan man sige. Det var kommissionen, som var den absolut afgørende, og så var det relationen til staterne og ministerrådet, som bestemte det hele. Og det har jo forandret sig. Dels så har man jo gjort det i Danmark, at man har besluttet at overlade flere og flere beslutninger til EU. Det har vi ikke været tilhængere af, men det er sådan, det er. Og samtidig med har man lavet om på strukturen, så når EU-parlamentet i dag er en aktiv politisk medspiller. Det er et rigtigt parlament. Der er mange problemer med det. Et af dem er jo, at det er svært at få sådan en fælles europæisk debat om noget som helst, kan man sige. Og derfor kan det der parlament godt blive løsrevet fra den politiske samtale og diskussion ude i nationerne. Så der er stadigvæk enormt mange fordele ved at have mange beslutninger placeret tæt på borgerne. Men vi bestemmer jo ikke alt. Vi har ikke, det er ikke altid os, der bestemmer, hvordan spilbanen skal være. Men vi er nødt til at være på den spilbane, der findes. Også selvom EU er indrettet sådan, både med hensyn til demokrati og traktater, at det at være socialist er op ad bakke i ordets bogstaveligste forstand. Det er op ad bakke, og det er modvind. Men jeg sad selv i Folketinget under Fogh og Løkke der i nullernes start, eller den første del af nullerne, og vi fik da også indimellem noget igennem, selvom det også var op ad bakke og stærk modvind.
Jamen, altså, jeg husker tydeligt, da Syriza var, jeg ved ikke, man kan kalde det et søsterparti, men i hvert fald, I havde da gode kontakter til dem, ikke? Men en kæmpe gældskrise i Grækenland, og altså et parti, der sad i regering, som, altså hvis I lavede et politisk trick, jeg aldrig havde hørt om før, det var, at man udskrev en folkeafstemning og anbefalede ens egen befolkning at stemme nej. Mm. Hvor man også tænkte, hvad er det, altså, hvad er det for et parti, som simpelthen, altså hvad går det egentlig ud på? Hvad var det? Fordi det var jo sådan en kamp mod EU's overherredømme.
Det var det, og man må sige, at de tabte. Altså forstået på den måde, at EU, når det kom til stykket, prioriterede at understøtte finanskapitalen og bankerne, i stedet for at hjælpe nogle af de sydeuropæiske lande, som havde rigtig svære økonomiske udfordringer. Og konsekvensen af, at de tabte det slag, blev jo også, at Grækenland i rigtig, rigtig mange år har haft det rigtig, rigtig skidt, og rigtig, rigtig mange grækere har lidt skade på grund af det.
Jeg synes ikke, det er meget mærkeligt at kigge på, så vi havde den kæmpe krise, og så sker der det, at nu her, er det 10 år senere, så har de en borgerlig premierminister, og Grækenland er et sted, som kapitalen søger hen, fordi det er et godt sted at investere. Det er sket på 10 år.
Ja, og det er jo blandt andet sket på bekostning af den græske befolkning, der på mange områder har lidt grundlæggende og fundamentale nederlag og fået mange, mange alvorlige forringelser, som EU har et meget klart medansvar for. Og derfor vil man jo også, hvis man besøger Grækenland, for næsten skyld også mange andre sydeuropæiske lande, jo have den der oplevelse af, at man føler, at EU har valgt at holde med nogle andre. Og det er jo også en af baggrunden for, at man har, der er mange grunde til, at man har gule veste i Frankrig, og man har landbrugsoprør og alt muligt andet. Men en af forklaringerne er jo også den måde, man løste, hvis man skal sige det på den måde, den finansielle krise, som jo i virkeligheden var en finansiel krise, som man så endte med at kalde en gældskrise, og som derefter endte med at tørre af på staterne og på befolkningerne, og lade finans, dem, der om man så må sige, havde ansvaret og bagmændene for det her finanskapital, slippe fuldstændig. Og det er jo endnu et eksempel på, at ting, der sker nede i EU, ikke er, som vi ønsker, det skal være, men vi bliver bare nødt til at forsøge at påvirke processen.
Godt, så er det jo det her valg, og det gælder jo alle kandidaterne her, vi alle forholder sig til krigen mod, eller i Ukraine. Mm. Og der har Enhedslisten alligevel også haft et lidt andet synspunkt end det gældende. Men ikke på den måde, at I ligefrem støtter Putin, men I har jo da antydet, at det var måske en god idé at forhandle med ham.
Det har vi faktisk ikke. Altså pointen er den, at vi...
Hvorfor er jeg så lidt i tvivl?
Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Men det jeg bare kan sige, det er, at fra den dag Putin rykkede ind i Ukraine, har vi jo 110% sagt, at vi støttede Ukraine. Vi synes, de skulle have den militære støtte, de har brug for. Vi synes, at man skulle gennemføre effektive sanktioner mod Rusland. Og jeg vil bare sige, for at være helt ærlig, så at kniber det jo rigtig meget for de europæiske lande at prioritere støtten til Ukraine. Fordi hvad er for eksempel forklaringen på, at når man siger, at der ikke er ammunition nok i Ukraine, så sender vi cirka lige så meget Ukraine ud af EU til alle mulige andre lande, som vi sender til Ukraine. Og hvad er forklaringen på, at de sanktioner, man gennemfører, slet ikke er effektive? Så jeg vil sige, at i modsætning til, og du er nok ikke den eneste, der har den misforståelse og opfattelse, i modsætning til, hvor mange grunde tror, så er vi faktisk dem, der mest konsekvent har forsvaret Ukraine. Betyder det så, at vi er enige med alle de andre partier om alting? Nej, det gør det jo ikke, fordi jeg opfatter det på den måde, at nogen er måske mere optaget med af at bruge Ruslands angreb på Ukraine til at lægge en plan for en oprustning af Vesteuropa, sådan at vi kan indlede en slags 100-årskrig med Rusland. Mm. Og det synes jeg, vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå. Men den vigtigste betingelse
for... Så det vil sige, at det forsvarssamarbejde, der ligesom ligger i kortene fremme, også med hensyn til oprustning og alt muligt, som bliver EU, fordi at EU og Europa har fundet ud af, at man bliver nødt til at tage et større ansvar for sin egen sikkerhed, vi ikke bare kan regne med, at amerikanerne ordner det for os. Den er du slet ikke på.
Jeg er helt enig i, at vi skal tage et større ansvar. Men spørgsmålet er, om vi ikke skal tage udgangspunkt i, at nu ender det med, at Rusland ikke får held i Ukraine. Og det vil sige, at vi diskuterer altså ikke med et styrket og et stærkere Rusland, vi diskuterer med et Rusland, som både internt og eksternt i virkeligheden er svækket. Er svaret på den situation så nødvendigvis en fortsat oprustning på begge sider, eller kunne det give anledning til, at man efter at Rusland er ude af Ukraine, kunne forsøge at etablere en ny sikkerhedsstruktur? Det synes jeg, at man skulle overveje, fordi risiko...
Det forudsætter ligesom, at Ukraine altså ikke bliver slået.
Fuldstændig enig. Det er fuldstændig enig, og det er jo en af grundene til, at jeg synes, det er så enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt at hensyn til Ukraine. Det er enormt vigtigt for at sige til Rusland, at man kan ikke have imperialistiske magter, som Europa og små lande, mindre lande, kan sige det på den måde.
Ja.
Og det er også afgørende, fordi hvis vi skal have nogen som helst mulighed for at få en samtale om, hvordan vi kan indrette os i Europa på en mere fredelig måde, så er forudsætningen, at Rusland er ude af Ukraine.
Godt. Pia Clausen, så er der bare lige et spørgsmål her til sidst, og det er, altså Enhedslisten var jo sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, I var jo med til at sørge for, at Danmark fortsat er uden for det her retslige samarbejde. Var det synes du, det var en stor sejr, en god triumf? Det er godt, vi ikke er med i det.
Det er meget fornuftigt, synes jeg. Der er hele tiden nogen, særligt radikale, der hele tiden snakker om alle de ulykker, der vælte ned over.
Ja, det plejer det jo at være, fordi det...
Og de sagde det før, og de sagde det under afstemningen, og de blev ved med at sige det bagefter, men jeg savner de konkrete argumenter. Lad mig bare tage et eksempel, altså noget til dit fremhævelse. Når vi nu for eksempel siger, at vi synes faktisk, at en del af løsningen på flygtningeudfordringen er en solidarisk fordeling af flygtninge i EU. Så betyder det jo, at Danmark frivilligt skal acceptere at tage nogle flygtninge, fordi vi ikke er med i det der retssamarbejde.
Hmm.
Og det synes jeg, der er jo ingenting, der forhindrer mennesker og lande i at træffe fornuftige beslutninger, bare fordi de ikke er tvunget til det. Så jeg synes, de udfordringer, der er, må vi kunne løse på anden måde.
Okay. Men jamen, så fik vi styr på, hvad du skal, og hvem du skal lege med, når du kommer ned og sidder i Europaparlamentet, hvis altså vælgerne stemmer dig ind, og I bevarer jeres ene mandat. Tak skal du have.
Selv tak.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.